Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia o curiositajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Fil-Belt Valletta insibu numru imdaqqas ta' bini ma' jistus. Ħafna minn dan il-bini għandu storja interessanti minħabba in-nies li kienu għadu fihom. Barra minn hekk illum il-ġurnata dawn l-istess palazzi qegħdin jintużaw għal skopijiet differenti. Uħud minnhom jinstabu użati wkoll bħala mużewijiet. Wieħed minn dawn il-mużewijiet huwa dak li nsibu fit-triq innofsinhar il-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Il-kollezzjoni ta' dan il-mużew hija verament interessanti u varjata. Iżda wieħed jista' japprezza wkoll il-bini li kien ingħata d-dera li naraw illum fis-seklu 18. Minn dak iż-żmien il-qudiem il-palazz intuża minn diversi nies, u fil-fatt, fi żmien l-Ingliżi kienu uffiċċju tal-istess ammiral tal-flotta Ingliża f'Malta. Minħabba f'hekk li naraw il-lista tal-ammiralli Ingliżi tal-Mediterran imwaħlin fuq żewġ lapidi hekk kif wieħed jitlaq. Flow solar. L-ewwel pitturi li naraw f'dan il-mużew huma dawk li għandhom l-istil Biżantin, inkella magħruf ukoll bħala medjovali. Fil-fatt hawnhekk naraw kwadri li ġew impittra minn skejjel diversi Taljani. Hemm kwadri li juruna aspetti mill-ħajja reliġjuża, għax fuq kollox f'dak iż-żmien ħadd ma kien se jirripinġi xeni differenti jekk mhux xi ħaġa li għandha x'taqsam mar-reliġjon. Is-sala magħrufa tal-pittura olandiża hija interessanti, anki jekk kwadri hemm ftit. Naraw ukoll biċċa ta' pizzerija żgħira li hija interessanti x'wieħed ikun jista' jħares li hemm il-viċin għalhekk jara l-mod ta' kif inħadmet. Barra minn hekk l-aktar kwadru li jispikka huwa dak li qiegħed juri mara li qiegħed tħares lejn l-ispettatur bħalsa kemmxejn severa. Kwadru verament interessanti sa fl-istess ħin mimli misteru. Sallam daqsa toffrina numru ta' kwadri li wieħed ma jistax ma jitkellimx dwarhom. Fost il-ħafna kwadri li naraw f'dan il-mużew hemm dak tal-artist Le Valentin li qed juri l-qtuħ ir-ras ta' Holofernes minn Ġuditta. Il-kwadru huwa maħdum tajjeb ħafna u fl-istess ħin qiegħed juri wkoll kemm l-influenza ta' Caravaggio kienet qawwija fuq dan l-artist. Fl-istess sala hemm kwadru li qiegħed juri l-Gran Mastru Alof de Winjacourt. Bil-wieqfa, libes il-famuża korazza tiegħu imżejna kollha kemmi bid-deb. Din l-istess korazza għadha tidher fil-kollezzjoni tal-armerija tal-palazz fil-Belt Valletta. Infatti, wieħed ikun jista' jagħmel it-qabbil bejn il-kwadru u l-istess korazza li kif diġà għadna għadha fil-preżenza ta' dan il-mużew. Kollezzjoni interessanti hija dik fejn hemm kwadri xogħol ta' Matthias Stommer. Pittur olandiż li kien influenzat mill-arti veneziana. Is-suġġetti forsi huma kemmxejn makabri, iżda juri wkoll kapaċità tal-artist fit-teknika kif ukoll fl-użu tal-kuluri vivaċi. Fissu l-artist fela n-numru ta' swali li kolla kemmu ma joffru diversi kwadri kif ukoll oġġetti artistiċi oħra. Ta' minn ngħidu li hawnhekk nistgħu naraw xogħlijiet tal-artist Antoine Favre, wieħed mill-artisti barranin li kien stabbilixxa ruħu f'Malta fi żmien il-Kavalleri. Hemm ukoll xi għamara antika tal-istess perjodu. Ta' interess hija vetrina fejn hemm murija mhux biss oġġetti artistiċi differenti, żemm ukoll uħud li huma verament interessanti. naraw f'din il-kollezzjoni imriwaħ magħmula minn materjal differenti. Hemm ukoll kaxxi tal-fidda fejn kienu jżommu n-niskata. Forsi f'dan is-sular li wieħed jista' japprezza huma wkoll numru ta' kwadri li qegħdin juru l-lokalitajiet Maltin. Minħabba li uħud minn dawn ix-xeni għandhom ma' 200 sena, allura wieħed jista' japprezza wkoll kif inbidlet Malta matul dan iż-żmien. Xogħlijiet ta' ċertu interess huma dawk ta' Louis Ducros. Naraw kif kienu l-inħawi tax-xatt tal-Belt, speċjalment fejn kien hemm il-Funtana ta' Nettunu. Hemm xogħlijiet oħra ta' artisti Maltin bħal Pulicino li juru wkoll l-inħawi tal-Gżira Manuel. F'din il-parti tal-mużew hemm ukoll xogħlijiet tal-iskultur Malti Antonio Xortino, fost waħda mill-aktar interessanti hija dik li għandha l-isem ta' Ritmu u Ħajja. F'dawn il-kmama naraw ukoll xogħlijiet tal-artisti oħra Maltin bħal Giuseppe Cali, Karwana Dingli u Għabab li waslunna sa żminijiet tal-lum. Dan il-mużew huwa mera tal-arti f'Malta matul żminijiet. Il-Konkatedral ta' San Ġwan u ġawra li tisbo kull post sagru ieħor li nsibu fl-Gżejjer Maltin, għar-rikezza fl-istorja u fl-arti li nsibu fih. Kull rokna għandha l-interess kemm storiku kif ukoll artistiku li wieħed jista' jimmaġina. Waħda minn dawn l-irkejjen hi l-Kappella ta' San Ġorġ li kienet responsabbli minnha l-lingwa tal-kavalleri ta' Aragona. Din tinsa fin-naħa tal-lemina meta wieħed ikun qed iħares lejn l-art tal-Maġġur. Tinsa pir-raba waħda u qiegħda bejn id-daħla għaċ-ċimiterju u l-Kappella ta' San Bastian li kienet il-Kappella tal-Lingwa ta' Alvernja. Bħala kappella din ta' Aragona hi sinjura mens. Kemm minħabba n-numru ta' monumenti li nsibu kif ukoll minħabba r-rikezzi fl-arti li naraw fiha. F'din il-kappella nsibu mitfuna 5 grammastri. Għalkemm l-aktar li jispikaw ma' żewġ monumenti, fil-fatt hemm żewġ monumenti oħra viċin l-altar, kif ukoll ieħor li hu kemm xejn imwarrabu anke minsi. Il-grammastri mitfuna hawn huma Ramon Perello Siro Caful, Rafael Cottoner, Ramon Despuig, Martin Deredin u Nicola Cottoner. Apparti minn dawn insibu wkoll 9 lapidi fl-art, li fakruna f'membri oħra li kienu jappartienu lil din il-lingwa fiħdan l-Ordni ta' San Ġwan. Il-monumenti kollha għandhom l-interess partikolari tagħhom. Kull wieħed minnhom għandu simbolu li jfakkar mhux biss il-kobor tal-Ordni ta' San Ġwan, iżda wkoll il-ħidma matul il-ħajja tal-Grammastru innifsu. Il-kavalleri li hemm mitfuna fl-art fil-kappella kollha kemm kienu membri tal-istess lingwa, u kienu wkoll fost l-aktar membri importanti. Fos dawn insibu l-lapida li tfakkanna fil-kavallier fra Juan Galdian, benefattur fil-bini ta' partijiet mill-fortifikazzjonijiet li insibu qoddim il-Furjana. Il-Kappella ta' San Ġorġ imma jusa wkoll bħala mużew żgħir tax-xogħlijiet tal-artist Taljan Mattia Preti. Appell mażar Malta l-ewwel darba fis-sena 1659 dal-artist kien diġà ħadem il-kwadru li kellu jitqiegħed fuq l-altar ta' din il-kappella. Is-suġġett kien San George qiegħed joqtol id-dragun. Il-kwadru meqjus bħala wieħed mill-aħjar xogħlijiet ta' preti. Flimkien mal-kwadru li qiegħed juri l-San George, predi ħadem ukoll kwadru li juri lil San Francisk Saverju. Tal-istess artist naraw ukoll il-kwadru li qiegħed juri lil San Firmin. Kif ukoll żewġ episodji mill-ħajja ta' San Lawrence Martri. Dawn l-aħħar żewġ xogħlijiet huma forma ta' lunetta taħt il-koppla żgħira li hemm fil-kappella. Minha ma trid ikollok tgħid li hawnhekk għandek ġawra żgħira li qiegħda turi l-kwalitajiet tajba tal-artist Mattia Preti. Suġġetti tal-pittura huma varji, iżda fl-istess ħin juru wkoll it-teknika tiegħu. Fil-waqt li l-ewwel żewġ kwadri msemmija saru fis-snin ta' bejn l-1657 u l-1659, il-kumplament saru aktar tard probabbilment wara li kien spiċċa x-xogħol fuq is-saqaf tal-konkatedral stess. L-altar tal-irħam sar fi żmien il-Gran Mastru Ramon Despuig. Fil-fatt, dan il-Gran Mastru jinsab mitfun fuq it-tarġa tal-altar, u l-arma u l-bust tiegħu jinsabu fuq iż-żewġ bażi tal-kolonni tal-istess artal. Il-biba ta' tabernaklu interessanti. Fija hemm murija pittura li turi lil San Vincenz Ferreri, li qiegħed iżomm ritratt tal-Gran Mastru Perellos. Fil-mensa tal-artal hemm ukoll ir-relikwi ta' San Fidil. Dawn iż-żewġ relikwi, ġifieri ta' San Fidil kif ukoll ta' San Vincenz Ferreri, kienu waslu u tpoġġew f'din il-kappella fis-seklu 18. Fil-verità, il-Gran Mastru Perellos kellu devozzjoni partikolari lejn San Vincenz. Din il-kappella hi waħda minn diversi li nsibu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, iżda forsi hi waħda mill-aktar interessanti minħabba diversi raġunijiet kemm dawk storiċi kif ukoll artistiċi. Il-belt kapitali ta' Gżejjer Malti hija magħrufa għas-swar li dawruha. Kif ukoll, għad-diversi bini li żejjen it-toroq u l-imsieraħ tagħha. Għalkemm ħafna mill-bini kien inbidel matul is-snin, minħabba li wara li nbnew fis-seklu 16 kienu ġew mibdula jew imkabbra, inkella sempliċiment irranġati matul is-sekli ta' wara. L-isem tal-parit ewlieni li ħadem biex ħoloq il-Belt Valletta xorta waħda ma ntesix. Ġlor Mukassar kellu jkun dak il-perit Malti li mhux biss ħaseb ħalli jkun involut fil-ħidma intensiva li kien hemm eżattament wara tmiem Feliċi tal-assedju kbir, talli kien strumentali wkoll biex il-Belt Valletta jagħtiha l-laqta personali tiegħu. L-assoċjazzjoni ta' Kassar mal-ordni kienet bdiet qabel mal-Belt Valletta bdiet tinbena. Huwa magħruf li kien strumentali fid-diviża ta' swar matul l-assedju. Dan ifisser ukoll li jew kien tiġa jaħdem mal-kavalliri, inkella kien wera l-entużjażmu tiegħu lejn l-istess ordni u bekk intgħażel biex ikun wieħed mill-periti li jaħdmu fil-bini tal-Belt il-ġdida. Għalkemm il-pjanta tal-Belt il-ġdida saret minn Francesco Lapparelli, Kassar kien mill-ewwel mibgħu tħalli jassisti lil dan il-perit militari Taljan. Mhux hekk biss, iżda l-istess ordni nduna bil-bżonn li jkun hemm f'Malta perit ta' ċertu kwalità u forsi anki ippreparat ftit aħjar. Minħabba fekk, intażel l-istess kassar ħalli jidħol għal din il-pożizzjoni. Fis-sena 1569 intbagħat mill-istess ordni lejn l-Italja. Din iż-żjara ta' dan il-perit Malti kellha tkun importanti wkoll. Minħabba li huwa mhux biss ħassib li jara x'bini qiegħed jiġi mibni fid-diversi bliet Taljani, iżda li jżomm ruħu aktar aġġornat ma' dak kollu li kien qed iseħħ fl-Italja. Kellha tkun esperjenza importanti għalih. Fir-riton ta' kassar lejn Malta, l-apparelli telaq u qatt ma reġa' ġillura. Barra minn hekk kassar ingħata l-inkarigu li wara li jara li swar tal-belt jitkomplew kif kienu pjanati oriġinarjament mill-apparelli, jingħata bidu għall-bini ta' palazzi, knejjes u djar oħra fl-istess Belt Valletta. Ix-xogħol ta' kassar fil-Belt Valletta huwa impressjonanti. Ingħata l-inkarigu biex juħu ħsieb il-bini tal-kavalliri, kemm dawk tal-palazzi kif ukoll tal-knejjes. Minħabba fekk wieħed jinduna bil-pożizzjoni hekk importanti ta' dan il-perit Malti. Fl-istess ħin, entitajiet oħra li bdew imorru lejn il-belt il-ġdida bdew qabdu lilu biex jagħmel il-pjanta tal-bini li rridu huma. Il-palazz tal-istess Gran Mastri kien ġie mibni minn kassar. Dan kien wieħed mill-proġetti li kassar ma kellux kontroll fuq l-istess bini u l-forma li ħa wara. Dan minħabba l-fatt li hawnhekk kien hawn xi bini ieħor li minħabba li l-Gran Mastru riet li jidħol f'palazz maġistrali kmini kemm jista' jkun, kassar kellu joħroq xi ħaġa li taqgħet iż-żewġ binja mingħajr ma joqgħod iwaqqa' xejn. Fil-fatt, il-palazz kellu jieħu l-forma li narraw illum ferm aktar tard wara ġlur mu kassar. L-ordni ta' San Ġwan kien imqassam f'diversi lingwi, u fil-Belt Valletta it-tmien lingwi kienu jirrikjedu li jkollhom il-berġa tagħhom. Kassar kien imqabbad ħalli jibni l-bereġ tal-kavalliri Taljani, tal-Ġermaniżi, tal-Aragoniżi, tal-Kastilja, ta' Franza, tal-Vernja u ta' Provenzja. Il-lingwa Angliża prattikament ma kienx qiegħda tiffunzjona f'dak iż-żmien, u minħabba fekk il-berġa tagħhom qatt ma nbniet fil-Belt Valletta. Minn dawn is-seba' bereġ li jinbnew mhux kollha għadhom wieqfin. Barra minn hekk minn dawk li għadhom wieqfin dik ta' Aragona biss għadha kważi mingħajr ma ġiet mit-tifsa matul is-sekli kollha li għaddew minn fuqha. Il-berġa ta' Aragona turina kif kienu oriġinarjament il-bereġ li nbnew fis-seklu 16. Ma kienx żmien li l-istess kavalliri setgħu jibnu bereġ kbar u ddekorati, iżda fl-istess ħin kien hemm il-bżonn li jkollhom il-kumditajiet kollha. Kassar kien naturalment jipprova joffri dettalji arkitettoniċi differenti, għalkemm l-istess pożizzjoni tal-bini kien jikmanda ħafna mid-dettalji li kienu joħorġu fil-bini. Il-berġa ta' Aragona hija interessanti. Mil-faċċata d-der li hija mibnija fuq sular wieħed, iżda minħabba li għandu numru ta' taraġġ fuq quddiem, ippoġġi lill-istess berġa fuq livell aktar ogħla mill-istess livell ta' triq. Fuq wara tal-istess bini, minħabba li triq hija nieżla, allura hemm diversi mħażin taħt l-istess berġa. Fuq wara tal-istess binja hemm il-Knisja tal-Kavalieri Aragoniżi li tkompli taqgħet il-kumpless kollu kemm hu. Jidher li din il-berġa għadha kważi kif kien ippjana l-istess ġlor mukassar. Għax kien biss fi żmien l-Ingliżi li kien hemm portika żgħir miżjud mal-faċċata li biddel xi ftit id-dehra minn barra. Fuq ġewwa naturalment ikun hemm ħafna dettalji li jinbidlu skont l-użu u l-bżonnijiet ta' min ikun qiegħed juża l-bini. Bereġ oħra għalkemm inbidlu żammew diversi dettalji arkitettoniċi ta' kassar. Id-dekorazzjonijiet madwar it-twieqi kif ukoll ċertu dekorazzjonijiet fil-kantunieri tal-istess bini juru lid ta' kassar. Anke ċertu dettalji fis-soqfa ta' uħut mill-kmamar juru li partijiet mill-istess binja inżammu kif kienu mbnew fi żmien Kassar. Ġol Mukassar kien involut ukoll f'bini ieħor. Kien hemm l-isptar tal-ordni, il-ħabs tal-Risira, kif ukoll il-fran tal-ordni fil-belt. Iżda forsi waħda mill-aktar ġojjelli li ħalla warax hija l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Il-Knisja matul is-snin inbidlet fid-dehra, speċjalment dik interna. Iżda bażikament baqgħet l-istess knisja u struttura, u dettalji kienu li ġew miżjuda aktar mill-li fiżonomija tal-Knisja li nbidlet. Ġlur Mukassar kien involut fid-diżin ta' diversi knejjes oħra fil-Belt Valletta. Dawn il-knejjes kienu tal-ordnijiet reliġjużi li marru joqogħdu fil-Belt ġdida. Għalhekk naraw li huwa kien għen lid-Dominikani jibnu knisja tagħhom. Kien hemm dik tal-Karmelitani, tal-Agostinjani. L-ebda waħda minn dawn il-knejjes ma għadha teżisti. X'matul is-snin l-ordnijiet reliġjużi kienu ħasbu biex jibnu l-knejjes tagħhom mill-ġdid. Kassar kien ħalla l-impront tiegħu anke fuq bini ieħor barra Belt Valletta. Iżda l-aktar post li wieħed jista' jitkellem dwar Kassar huwa naturalment fil-Belt Ġdida, li kienet ukoll dik li offri ċans uniku għall-istess Ġlur Mukassar. Waħda mit-toroq l-aktar trafikużi u fl-istess ħin mimlija attività ta' nies fil-Belt Valletta hija dik magħrufa minn kulħadd bħala triq il-merkanti. Din it-triq kienet daqshekk mimlija attività minħabba diversi istituzzjonijiet li nsibu imwaqfin fiha. L-ewwel isem ta' din it-triq jidher li kien Strada San Giacomo, forsi minħabba l-kappella ddedikata lill-istess qaddis li nsibu ftit l-isfel mill-bidu tagħha. Imbagħad fi żmien il-Franċiżi din it-triq kienet ingħatat l-isem li għadna nafuha sal-lum jiġifieri Rue des Marchands. Il-bidu ta' triq tibda meħdejn il-kantuniera tal-Kappella ta' Santa Katarina tal-Italja u mal-ġemp tal-Berġa ta' Kastilja. L-ewwel bini importanti li niltaqgħu miegħu u għal-berġa tal-Italja. Din il-berġa kienet il-bini tal-kavallieri italjani, fil-waqt li kienet ukoll il-post fej kien jiltaqa il-kumitat li kien imexxi il-flotta tal-ordni. Faċċata ta' dan il-bini, naraw li hemm bini ieħor interessanti, dak li llum il-ġurnata jintuża mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin. Dan il-palazz huwa magħruf bħala Palazzo Parisio, minħabba li kien għamel żmien taħt il-familja Parisio. Mal-ħajt tiegħu, minn fuq barra, hemm lapida li tfakkarna li dan kien ġie użat bħala r-residenza tal-ġeneral Franċiż Napoleon Bonaparte meta huwa kien għamel dik il-ġimgħa jgħix hawn Malta qabel ma kompla fit-triqtu lejn l-Eġittu. Aktar l-isfer wara li wieħed jaqbeż il-Kappella ta' San Ġagbu niltaqgħu ma' bini ieħor importanti u dan kien jintuża bħala l-qrati ċivili. Il-bini li naraw illum huwa bini li kien ta' żmien il-Gran Mastru Pinto. Fi żmien l-Ingliżi dan l-istess bini għamel żmien jintuża bħala skola għall-bniet, sakemm fl-aħħar kien ġie mogħti lid-Dipartiment tas-Saħħa. Kantonera aktar l-isfer niltaqgħu ma' żewġ istituzzjonijiet oħra importanti li kienu twaqfu fi żmien il-kavalliri. Fil-bini fejn illum hemm il-monti kien hemm il-post fejn il-Maltin setgħu jmorru jiranu deb u affarijiet prezzjużi oħra mingħajr ma kienu kun hemm ser fuq il-prezzijiet li ngħataw. U din kienet saret ħallitejn lil dawk li jkunu sabu rjuhom fil-bżonn għal xi perjodu partikolari. Faċċata niltaqgħu wkoll mar-Reġistru Pubbliku li l-bini kien l-uffiċċju tal-Gvern tal-Belt Valletta u l-inħawi fi żmien il-Kavalliri. Naturalment aktar ma nerisqu l-isfel aktar se jrin niltaqgħu ma' palazzi oħra. U niltaqgħu wkoll anke ma' knejjes oħrajn. Knejjes li huma ferm interessanti, ferm importanti, kif ukoll fit-tmiem tal-istess triq il-merkanti nispiċċaw quddiem is-swar ta' Sant'Irmu, il-fortizza li tiddefendi d-daħla tal-Porti Kbir. U bekk ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm kif ukoll ta' din is-sensiela. Nirringrazzja l-semmija kollha li kienu miegħi matul dan is-sensiela u nispera li narġgħu nkunu magħkom darb'oħra f'xi programmi ieħor dejjem f'Campus FM.